Ja, jeg går og sier vel møtt til møte i formiddag, og må vi sitte i bønn til Herren om at han må velsigne dette møtet for oss. At vi kan få noe fra hans ord, for det er mektig ord vi har å gjøre med. Ja, kjære himmelske far, vi kommer fram for deg i denne stund og takker deg for vi igjen skal få høre ditt levende ord. Vi takker deg, himmelske far, at du samler oss her, og at du vil at vi skal få noe ifra ditt ord. Nå ber vi om en nådestund, at du åpenbarer ordet for oss ved den hellige ånd, for uten den kan vi ingenting gjøre. Vi ber, himmelske far, for hver enkelt av oss, la jeg få en nådestund, derfor kjenne at du er nær ved ditt ord. Amen. Det som har stått for meg i det siste, det er det om jobb. Og derfor så vil jeg tale litt om utifra Jobbs bok. Og jeg kalte jobb i møte med den allmektige Gud. Sist søndag så var det jo en av lesetekstene som var fra Jobbs bok. Det er jo ikke så ofte. Så jeg kom inn på det som var leseteksten sist søndag også. Men her står det først Jobb 1.1. I landet Us var det en mann som hette Jobb. Han var en uklanderlig og rettskaffen mann som fryktet Gud og holdt seg fra det onde. Jobbs bok, kan vi si, det hører til verdenslitteraturen i det gamle testamentet. Og det er blitt sagt det ut fra et litterært synspunkt, så har noen betegnet den som verdenslitteraturens skjønneste poetiske verk. Jobb, han levde i landet Us, i landskapet nær Edom. Og Jobb er nevnt både av profeten Ezekiel 14:14 og Jakobs brev, slik at Jobb har virkelig eksistert. Jobbs bok, det bygger på en virkelig historie. Og en antar det at Jobb levde eller tilhørte Abrahams familie. Forfatteren er ukjent. Noen har pekt på Moses om han kan være forfatteren. Men Jobbs bok, den er blitt til ved Guds ånds inspirasjon. Og det er Guds ord til oss i dag også. Og tema i Jobbs bok er lidelse og trengsel de troende må gjennomgå i møte med Gud. Og mange tenker som så, dette lidelsene og vanskene i verden, kan det forenes med Guds rettferdige styre? Svaret i Jobbs bok, det er det at de lidelsen i alminnelighet, den stammer ifra synden. Og ikke slik å forstå at de som må lide, så er det på grunn av sine synder. Vi kan tenke på den blindfødte. I Johannes 9, Jesus sier hverken han eller hans foreldre hadde synder i den forstand. Men, sier han, det er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Og lidelsene i denne verden, det er sendt, det er blitt sagt, slik som den allmektige Gud vil vise til den enkelte det som er tjenlig for enhver. Så kan vi jo spørre, hvem er jo Jobb? Noen har nevnt på at navnet betyr kanskje den anfektige, men vi vet vi ikke. Men som vi leser, han var en uklanderlig og rettskaffen mann som fryktet Gud og holdt seg fra det onde. Han fryktet og elsket Gud, og han holdt seg fra det vonde. Og det er en fin karakteristikk av en som hører Herren til. Jobb, han levde i et fortrolig samfunn med sin Herre. Og han tok avstand, som sagt, fra alt onde. Han fikk 7 sønner og 3 døtre, leser vi, og han hadde en mengd med dyr og tjenere og så videre. Han var en mektig nomadehøvding, kan vi si, på samme måte som Abraham var. Og Jobb, han var svært opptatt av sine barn, og han var redd at de hadde syndet imot Herren, og derfor offret han brennoffer for hver av dem. For han var redd de hadde forlatt Herren i sitt hjerte. I Jobb 1:6-12 så går vi inn i åndeverdenen. Den åndelige verden er usynlig for oss, men åndeverdenen følger nøyaktig med utviklingen her på jorda, både lysets og mørkets krefter. Og en dag så kommer Guds engler og stiller seg fram for Herren, enten for å avlegge regnskap eller motta ordre. Og her møter også Satan opp. For Satan og hans engler, de farer rundt på jorda for å prøve å forføre flest mulig mennesker. Han er det, som det ble sagt, han er en ulv i lenker og har sine vonde engler med seg. Han er høvdingen over luftens makter. Og Satan, han mente det at Jobb ikke frykter Gud for intet. Og dersom ikke Gud hadde vernet om Jobb og velsignet han, så ville han sikkert ha sagt Gud farvel i sitt hjerte, sier Satan. Men da sier Herren til Satan: «Se, alt han eier i din hånd, men mot ham selv må du ikke rekke ut en hånd.» Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn. Altså, her merker vi det at Gud, han setter grenser for Satan. Han får ikke røre Jobb selv, altså hans person, bare det han eier. Slik er det for alle troende. Gud setter et gjerde mot mørkets angrep. Og Satan, han bruker denne tillatelsen han har fått for Herren, og så kommer ulykken over Jobb, som vi har lest. Han mistet alle sine 10 barn i en sterk storm som ødela huset som de oppholdt seg i. Det var en naturkatastrofe. En natur, og det vi kjenner vi til fra våre dager også. Og Jobb, han mistet alt han eide, eiendom og dyr og sine barn. Hva skjedde så? Jo, hans sønderev sin kappe, står der, og klippte håret og kastet seg til jord og tilba. Det er et uttrykk for sorg. Og han sier det selv i N21. Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren gav og Herren tok, Herrens navn være lovet. Altså, Jobb syndet ikke, og lastet ikke Gud for det som hadde hendt. I kapittel 2 så får vi en nytt møte, der Satan er frem på igjen for å ta Jobb. Det står han far om flakker omkring på jorden, det er typisk, flakker rundt på jorden for å forføre Guds barn og verdens barn. Og nå sier han til Gud, han skal bare rekke ut sin hånd og røre ved hans bein og hans kjøtt, står det. Da kommer han til å si farvel, like opp i ansiktet. Og Herren sa til Satan: «Se, han er i din hånd, spar bare livet hans.» Nå setter Herren en ny grense for Satan. Han får røre med legeme til Jobb, men han må spare livet hans. Grensen går ved livet. Så blir Jobb slått av smertefulle byller fra fotsålen til issen. Kanskje det er spedalskhet. Aschenfeldt Hansen i gullgruben, han viser til at det spedalskhet førte til sterk klø i huden, og deretter med smertefulle buller. Synet ble svekket, og i tillegg så kom disse psykiske plagene, tungsinn, uro, angst og vonde drømmer. Så satt Jobb der midt i asken, står der. I Septuaginta står det der, den oversettelsen fra hebraisk til gresk. Der står det på avfallshaugen, eller møkkhaugen utenfor byen. Altså der satt Jobb. Og i Østen var det vanlig det at de spedalske, de fikk ikke være blant friske mennesker. De måtte ut og bo utenfor byen. Og der satt altså Jobb midt på, i asken på avfallshaugen, utenfor byen, barnløs, fattig, ynkelig, både fysisk og psykisk nedfor. Nå var han ikke noe verdig verdens målestokk, men han var verdifull for Gud. Selv hans kone oppfordret han til å si farvel til Gud i sitt hjerte. Men da svarte han, du taler som en av de ufornuftige kvinner. Skal vi bare ta imot det gode for Gud og ikke også det onde? Under alt dette, står det, synder Jobb ikke med sine lepper. Hvordan er det med oss? Vil vi også bare ta imot det gode for Gud, og ikke det vonde? Jobb får så besøk av tre venner. De kom for å trøste han. De hadde hørt hva som hadde skjedd, både med hans eiendom og hans barn. Og nå kom de for å trøste hans. Men da de så han, så kjente de han ikke igjen, slik så han ut. Og de brast i gråt når de så han, og de sørget over han. De satt der i 7 dager og 7 netter, uten å si et ord, for de så han hadde stor pine. I Østen så var det vanlig det at de sørget i 7 døgn over en avdød. Og kanskje de så på Jobb slik som om han var død. Og den vanlige tankegangen på den tid, og vi finner det hos brødrene, det var at Jobbs trengsel og lidelse, det var en straff fra Gud for hans synder og misgjerninger. Jobb måtte ha gjort noe som de ikke kjente til, og nå fikk han lia på grunn av det. Men Gud, han tillater lidelse for å prøve oss mennesker. Kapittel 3 i Jobbs bok, så lyder det fortvilelsens ord, som i sannhet gjør det til et av de mørkeste kapitler i den hellige skrift. Og gullgruben sier det slik, det fører oss inn i det dype anfektelsesmørket. Det er også noe som Guds kjæreste barn noen gang synker ned i. Men vår Herre Jesus Kristus, vår frelser, han ble også forlatt på Golgata. Han som var Guds lam, han bar bort all verdens synd. Også mine og dine. Jobb, han utbryter denne trett og lei av livet. Hvorfor døde jeg ikke i mors liv? Hvorfor utåndet jeg ikke straks jeg var født, utbryter han. Og han forbannet den dagen han ble født, og han stiller spørsmålet hvorfor at han ikke døde i mors liv. Dette er jo syndige tanker. Men hos de hedenske grekere har det alltid vært slik. Det beste aldri å være født, og det nest beste å dø så tidlig som mulig. Denne tankegangen preger hedningene, men slik må det ikke lyde blant Guds folk. Jobb sier videre, mine sukk er blitt mitt daglige brød, mine klager strømmer fram som vannet. Apostelen Paulus, han sier det i Roman 8, 18. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er noe å regne med mot den herlighet som skal bli åpenbart på oss. Tenk på det. Vi må alle lide mer og mindre, men det er ingenting å regne med imot den herlighet, den lysglansen, det evige nye Jerusalem, når det skal bli åpenbart for oss, når vi er framme. Men Guds ord, det lyser opp i mørket, i lidelsens mørke. Bare en kort tid, så er vi framme i herligheten, hver enkelt som er tatt imot den Herre Jesus Kristus. For kapittel 4 av det 31 så hører vi om disse Jobbs venner som er nevnt, og avbrutt av Jobbs egne ord. De kom for å trøste han, men i praksis la de byrder på ham med sin tankegang. Så la de byrder på han. Og Herren selv, han refset disse tre vennene, for de hadde ikke talt rett imot ham. Det står i Jobb 42, 7. Vi skal gå fram til kapittel 19, og der leser vi. Og Jobb svarte og sa, hvor lenge vil dere plage min sjel og knuse meg med ord? Det er det vennen han sier dette. Slik klagte Jobb overfor disse vennene som kom med falske beskyldninger, som hånet ham. Så mente han hadde gjort noe galt, hadde syndet, slik at det nå var han under Guds vrede. Jobb, han anklager også Gud for at han har gjort ham urett, sier han i vers 6. Og så leser vi det Jobb sier i 19:8-11. Min vei har han stengt, så jeg ikke kommer fram. Over mine stier legger han mørke. Min ære har han kledd av meg og tatt bort kronen fra mitt hode. Han bryter meg ned på alle kanter, så jeg går til grunne, og han rykker opp mitt håp som et tre. Han lar sin vrede brenne mot meg og akter meg som en fiende. Det er sterke ord, og han klager mot Herren dette. Men han skal trekke de tilbake, leser vi om senere, og bekjenne at han har fart feil fram. Jobbs brødre og kjenninger, står det, de glemte han. Hans husfolk og tjenestepiker rekna han som en fremmed, og hans ånde var motbydelig mot hans egen kone. Og sjøl små barn eller barn forakter han, står det i vers 17. Og Jobb, han så på sitt eget legeme som var avmagra. Han var beinrangel. Og Gullgruben sier det slik, den gamle fordom som bekjempes her i Jobbs bok, er at den spedalske som sådan er under Guds vrede. Og i sin elendighet og ensomhet så roper Jobb om barmhjertighet til sine venner. Han ber dem om at de ikke må forfølge han lenger, og ikke jakte på han som de jakta på et grådig rovdyr. Og da Jobb ydmyker seg i sin nød, så får han se en solstråle komme til seg. Det vil si, Herrens ånd, den hellige ånd, åpenbare for Jobb, at det er et håp i håpløsheten ved hjelp av en annen enn hans gjenløser. Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Jobb i sin nød får se et glimt av sin gjenløser, som lever og skal leve i all evighet. Han var et forbindt og plaget menneske, forlatt av alle, på avfallshaugen utenfor byen. Det stiger opp et nødrop i hans hjerte, og en solstråle fra Herren bor seg inn i hans indre, og det står klart for han, min gjenløser lever. Jobb sin gjenløser lever. Er han din gjenløser? Dette peker fram mot Guds sønn. Jesus ble menneskenes forløser. Han bar all verdens synd, tok straffen på seg, og på korset og sona den for alle mennesker på jord, fra det første mennesket som levde på jord til det siste mennesket som ånder og lever på denne jord. All verdens synd tok han på seg og døde. Ja, Jobb var overbevist om at hans gjenløser lever. Og han skulle stå fram på støvet. Han var ikke et vanlig menneske, for et vanlig menneske kan ikke være det siste som står fram ved verdenshistoriens ende. Nei, hans forløser, det var Gud selv, det vil si Herren Jesus Kristus. Og så så Jobb seg selv stående ved sin egen grav, der hans hud, hans legeme, skulle smuldre hen og bli til moll. Han visste at det ikke var lang tid igjen før det skulle komme til å skje. Carl Fredrik Wisløff skriver i en andakt i Daglig Brød, andaktsboka hans, og sier at de fleste skyver nok tanken om sin egen grav fra seg. Men, sier han, stunden kommer, da en skal ned i graven, og så kan vi lese, sitat. Da er det godt å tenke på at Jesus er prøvet også i dette. Han har selv ligget i graven, og derved har han, som de gamle pleide å si, helliget graven for oss. Derfor lyser det også håp over graven for dem som tror på Jesus. Citat slutt. Arnulf fra Louvain og Paul Gerhard sier det så fint i en sang, 672, vers 6. Vær du mitt skjold, min bue, når jeg min avsked tar, la meg ditt åsyn skue som det på korset var. La dette syn meg binde til deg i takk og tro. Så skal jeg seier vinne, og du gjør døden god. Og Paulus, han sier i andre tim, om Jesus, han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Du så godt å vite for oss at Herren Jesus har banet vei til himmelen for oss. Jobb, han ser fram til oppstandelsens morgen, for da skal han få se sin gjenløser. Og da betyr det ikke noen ting hvordan han har hatt det her i livet. Hans nåværende utslitte legeme skal legges i grave. Men på oppstandelsens dag skal han få et nytt og uforgjengelig legeme, Og dette nye legeme, det har en viss sammenheng med hans gamle legeme. Det kan vi lese om i 1. kor 15. Men det nye, det er ikledd uforgjengelighet. Apostelen sier det så i 1. kor 15, 53. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Med sine egne øyne skal Jobb få se sin gjenløser, sin frelser. Han skal få se han ansikt til ansikt, og se Gud er det høyeste et menneske kan oppnå. Det er saligheten for oss. En gang skal vi få se Jesus slik som han er. Vi skal bli han like. Og salmisten sier det samme. Jeg skal i rettferdighet få se ditt ansikt. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse. Tenk, vi skal mettes ved synet av Jesu skikkelse. Og dette synet av Herrens åsyn, det fører til et fullstendig oppfyllelse og tilfredsstillelse av alle lengsler og ønsker. For som Asaf sier, Gud er mitt hjertes klippe og min del for evig. 19, vers 27. Han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se, og ikke noen fremmed, mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel. Jeg er overbevist om hvem han skulle møte. Det var ikke noen fremmed. Det var ikke noen fremmed han hadde lært han å kjenne her på jord. Og slik er det med oss også. Vi må lære av vår gjenløser å kjenne her på jord. Den Herre Jesus Kristus må få plass i vårt hjerte. Og den som ikke ble kjent med sin forløser her på jord, han møter han igjen som dommer på dommens dag. Dette budskapet var overveldende for Jobb. Derfor bryter han ut: mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel. Det som er at hele hans menneske, det ser fram til å oppleve denne salighet. Og apostel Johannes uttrykker det slik i 1. Johannes 3,2. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se han som han er. Jobb, han fikk ikke med en gang oppleve dette. Det skulle gå en stund til, men han lengta etter det. Og han lå fremdeles hjelpeløs der, midt i asken som der står på avfallshaugen. Men dette lyset for Herren, det ga nytt mot. Min gjenløser lever. Da disse vennene ikke svarte Jobb mer, så tok Elihu ordet. Og det er blitt sagt om han at han står fram med et klart lys over Herrens veier og menneskets dype skade. Og gullgruben sier det slik: når Elihu begynner å se saken under den rette synsvinkel, kommer han heller ikke som Jobbs venner til å betrakte ham som en hykler. Men han ser på ham som en troende som behøvde å gjennomgå en ildprøve for å bli renset i hjertets dyp. Jobb hadde ikke gjort noe ytre synd, men han hadde syndet mot Gud i sitt hjerte. Og han hadde vært tilfreds med seg selv. I sin rettferdighet leser vi, men det ble forandring på det. Herren, han åpenbarte seg for Jobb. Det leser vi om i kapittel 38-41. Da åpenbarer Gud seg for Jobb ut av stormen, står der. Åpenbaring, det betyr jo avsløring. Gud avslører sin vilje, hvem han er. Viser hvem han er for Jobb. Da svarte Herren Jobb ut av stormen, hvem er han som formørker mitt råd med ord uten forstand? Nå vel, bind opp om deg som en mann. Så vil jeg spørre deg, og du skal svare meg, hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt, så fortell meg det. Dette sier Herren til Jobb, og han taler om først hvordan den livløse naturen ble skapt, og etterpå om andre ting. Og at det mennesket er vitne til Guds allmakt i naturen. Et spørsmål til, som vi tar med. Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden? Sier Herren til Jobb. Jobb kan som sagt ikke tale, ikke svare, men Herren han fortsetter å tale til Jobb. Og spør han om han kan gi rede for alle verdens dyr som Gud har skapt. Og Jobb, Herren sier til Jobb, du klandrer den allmektige, vil du trette med ham? Du som laster Gud, du må svare på dette. Da kommer svaret fra Jobb. Nei, jeg er for liten. Hva skulle jeg svare deg? Jeg legger min hånd på min munn. En gang har jeg talt, men jeg tar ikke mer til ordet. Ja, to ganger, men jeg vil ikke si noe mer. Altså, Jobb, han bekjente. Han kunne ikke svare på disse spørsmålene. Og Herren, han fortsetter å tale til Jobb i kapittel 40. Vil du virkelig gjøre min rettferdighet lintet? Vil du dømme meg skyldig så du får rett? Har du slik en arm som Gud, og kan du tordne med en røst som hans? Herren så spør Jobb om dette, at han er om Jobb i stand til å overta, styre verden og gjøre alt rettferdig mer enn Herren selv. Og videre for å så vise Herren til to dyr, mektige dyr som er skapt, flodhesten og krokodillen, og hvor hjelpeløse menneskene er overfor disse dyrer. Kapittel 41. Ingen er så djerv at han tirre den krokodillen. Hvem tør da sette seg opp mot meg? Hvem ga meg noe først, så jeg skulle gi ham vederlag? Alt under himmelen hører meg til. Jeg kan tenke hvor hjelpeløse mennesket er overfor krokodillen som Gud har skapt. Og hvorfor setter de da seg opp over han som har skapt krokodillen, nemlig Herren selv? Ingen våger sette seg opp mot krokodillen, men det ser ut for at det er en del som setter seg opp mot Herren. I 42 så erkjenner Jobb sin synd, og han ydmyker seg for Herren, og han uttaler seg selv. Da svarte Jobb Herren og sa, jeg vet du kan alt, og at ingen plan er umulig for deg. Hvem er den som vil formørke ditt råd i uforstand? Derfor må jeg nå si, jeg har talt om det jeg ikke forsto, om det som var underlig for meg, og som jeg ikke skjønte. Men hør nå, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal lære meg. Bare det ryktet meldte hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske. Herren fikk åpenbare for Jobb hvem han var, og nå forstår Jobb hvem han er. En lite menneskebarn som hadde satt seg opp mot en levende Gud. Jobb lærte at Herren hadde skapt alt og kan alt. Han styrer universet og menneskene. Og Jobb innrømmer det selv at han hadde formørket Guds råd i uforstand, og han hadde talt om det han ikke forstod. Men nå ber han om at Herren må lære han, for Herren vet alt og kan alt. Og det viktigste her for Jobb personlig, han kaller alt tilbake, han ydmyker seg, angrer, og bekjenner sin synd. Jobb fikk ikke noen teoretisk forklaring på lidelsens problem, men i et personlig møte med Herren fikk han lys over livets mening og hensikt. Det er også åpenbaringsvesen i Bibelen. Guttom Raen, som en del av dere kjenner, han skriver i sin bok «Hvorfor, Herre?». Den virkelige løsningen finnes i det personlige møtet med Gud. Det sentrale temaet i Jobbs bok er ikke spørsmål om lidelse i og for seg, men om det rette forhold til Gud. Om det rette forhold til Gud. Jobb erkjente det og bekjente sin synd, og han kom i rett forhold til Gud. Og Herren, les vi om, gjorde slutt på Jobbs ulykke. Og han velsignet hans siste dager mer enn hans første. Han fikk 7 sønner igjen og 3 døtre og en mengd med dyr. Og så står der, og Jobb døde, gammel og mett av dager. Han har formøtt Herren, og han døde, men en dag så skulle han få se sin forløser i levende liv. Kan vi så lære noe av Jobbs bok? Ja, det kan vi. Apostelen Paulus sier i Roman 15,4, og alt som før er skrevet lærdom for oss, for at vi skal håpe ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Jobbs bok er skrevet til lærdom for oss. Det er skrevet for å være til håp for oss og trøst i vår vandring under prøvelser og lidelser mot målet det nye Jerusalem. Du får en trøst. Jobb ble lært av Herren, og for oss også er det la Guds ord få lære oss den rette vei. Det er blitt sagt om Jobbs bok at det fremstiller både den enkelte truende og hele kirkens utvikling gjennom prøvelser, renselse og deretter til herlighet. Og en fortolker har sagt det slik: den vei Jobb måtte gå for å finne fred er den samme som også vi må gå. Noen annen vei finnes ikke. Det stolte hjertet må bøyes, la oss huske på det, det stolte hjertet må bøyes. Derfor er boken et hellig kunstverk. Det er en bok som ikke bare er full av ånd, men av den hellige ånd. Det er et verk som en ikke bare må lese og studere, men gjennomleves. Det er sitatet fra Gullgruven. La oss til slutt nevne Jobb. Han møtte den allmektige Gud, og det førte til erkjennelse av hans sanne stilling og overfor Gud, bekjennelse av sine synder og en gjennombrettelse av familieforholdet til evig salighet i himmelen. Det er trøst for oss som lever i dag, og får smake litt av problemlidelser, prøvelser og så videre. Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham. Det av og til Herren virker så langt vekke. Særlig når vi nedfor, kanskje trengsel og vanske, men Herren er like nær det. Se om ikke vi ser han subjektivt, så objektivt er han nær, og vi må vente på ham. Mika, profeten Mika, sier, om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. Om jeg sitter i mørket, det kan gå på subjektivt at du er nedfor, mørkt i hjertet, eller mørkt i denne verden, så vet Mika det, at Herren er lys. Og det er for oss også, om vi sitter og har det vondt og vanskelig, det er vondt i denne verden, så Herren lys for oss. Krøniker 16:9. For Herrens øyne far over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er med ham, helt med ham i sitt hjerte. Hvem er det så helt med Herren i sitt hjerte? Jo, det er en hver som er tatt imot den Herre Jesus Kristus som sin personlige frelser, som må ha han uansett det som skjer i samfunnet eller hvor som helst, som trenger Jesus hver stund. Herrens øyne for over hele verden. For kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte, så vil han støtte oss i vår vandring videre mot målet. Derfor har vi mye å lære av Jobbs bok, og at Jobb gjennom alt det han møtte i livet, så møtte han sin gjenløser, og han skal få se han slik som han er. Og sånn er det med oss også, den som er tro inntil døden, skal få se den Herre Jesus Kristus, og skal bli han like, for vi skal se han slik som han er. Må Gud være med hver enkelt av oss. Amen.